الرحمن الرحیم طاسین میم اللہ دے پا مراد و مانا بانی خکوئی تلک آیات الکتاب المبین دایاتن دا کتاب دی المبین چه واضح و سرگن کتاب دے لعلک کی دیشی چت اے حبیب باخع النفس کا ہلاک وخ پلزان اللہ یکونو مؤمنین دا چن کی گئی ایمان روڑن کی. نبی علیہ السلام تو تسلی وا تا اللہ حبیب بڑیر پریشان اللہ رب العزت و تو حبیب دے پریشان ای دو جن زال تکلیف مرسو چہ دا قوم دی ایمان دراڑی ان شاء کچری خوشی زمونگا نو نزل علیہم نرو بلی گو پدویوان من السمائے آسمان دا طرف نا آیتن یو نشانا و موجزا ایک چری جبری و دغور ایمان اللہ و ایمان تا خوخوے نو زبا یو ساتھ کدا سی یو نخرو لیگم چدا طول کافر با ایمان راڑی خدا غا دا جبر ایمان دا اللہ دربار کی منظور نرے بلکہ اختیاری ایمان دا جبر ایمان خو فرعون روڑے نورو دیرو کافر روڑے فَزْوَلَّتْ نُوبَ گِرْزِ اَعْنَاقُهُمْ سُتُنَ دَدِ كَافِرُ لَهَا دَدَغِ نِشَانِ وَمُوجِزِ دَوَجِنَ خَابِعِينَ آجِزِ كَوْنْكِ وَمَا آتِهِمْ وَنَرَازِ دِ كَافِرُ تَمِنْ ذِكْرٍ سَنَسِيحَتْ مِنَ الرَّحْمَانِ لِطَرَفَ الرَّحْمَانَ مُحْدَثٍ نَوِ نَوِ تَازَ تَازَ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ مَگر وِدَئِ دَاغِنَ مَخَڑَوْنْكِ فقد کذبوا بے شک دے دروغ نسبت کرے رے فسیاتیہم زرد چرابشی دویتا انباء ما کانو خبرنا ہوا کانو چو دے بھی دائی پوری استہزئون توکی کون کی اولم یرو آیا دے گورین الارض از مکتا کم امتنا فیہا سمر را زرغن کڑی دی منفیا پدے کی من کل زوج کریم دا ہر قسم جوڑی خیستہ خیستہ نا ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیہ خام خا نشانہ و عبرت دے دا اللہ دا وجود دا اللہ دا توحید وما کان اکثرهم مومنین او نو دیر پدوی کی مان روڑن کی و ان ربکا و بیشک رفستا لہو العزیز الرحیم خام خا دا غرفستا العزیز و غالب و زور اور دے الرحیم و رحم کو ان کے دے و ازنا دا رب کا کلچ آواز ورکڑے استا رب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا انئت القوم الظالمین دا چلارش قوم ظالمان تا اگا قوم ظالمان سوک دی قوم فرعون قوم دے فرعون الا یتقون دی اولی دا اللہ نیریگینا دے اولی زان دے شرک نہ بچ گئینا قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے دیو رب اے زمارا و انی اخافو بے شک دے چیم زیاریگ من یکذبون چی مات دے دروغ نسبت بو کی او زمان اللہ اغیت جلالی شان ورکڑو او دیر غصی او غضب والا نبیو و یزویق صدری او تنگ بشی سینہ زمان زما سینہ بتنگ شی چیز حق بیانو مودی منینا ولا ينطلق لسانی او بیا بن چلی گی جب زما فارسل الی هارون نو تو خبر واسطو هارون علیہ السلام تاغم پیغمبر کا کد غصی دو جن بیا زما جب کار نہ کئی جب میں نہ چلی گی نو غب بیان کئی ولهم ودی فرعونیان علی فما بان ذنب یو بدلد گناہ پا خیال ندوی کی چما دے نے یو کافر قتل کر نو دے غیت گناہ وے ولہم علی ذنب او ددوی پا ما بانے داود یو گناہ دے پا خیال دا ذنب ور تا پا خیال دے کافر ہوئے دا نگنی چی حقیقت کی دا ذنب فا اخاف و یقتلون نو زیاریگ من یقتلون چراغی بدلک ما قتل نکی قال رب العالمین ورطا فرمائی لیو کلا چرم دارنگی ند ایزما کلیم اللہ فزہبا لار شید وارا بی آیاتنا زمون پا دلائلو موجزات سرا انا معکم مستمعون بے شکا منگ تاؤ سروی اوری دن کیون فاتیا فرعون دوار لارشی فرعون تا فقولا نو دوار ورطوائی انا رسول رب العالمین بے شکا ہر یو پمونکی رسول و پیغمبر د پالون کی د مخلوقات دے ان ارسل معنا بنی اسرائیل دا چرا پریگ دا زمو سر بنی اسرائیل چی دین ورط بیان کو نکل چی موسیٰ علیہ السلام لارو قال فرعون ورطویلیو علم نربک فینا ولیدن آیا منگ پالناو پر ورشنو کڑستا فینا پا کور زمون کی ولیدن چی تماشمم وڑو کے وی ویتا غنی چی ماشم والی کی منگ دا بچو غن تلوے کڑے وی ولبست فینا او وقت تیر کڑو تا فینا زمون پا کور کی من عمر کد عمرستان سینین دیر کلونا وفعلتا او کار کڑو تا فعلت کلتی کارستا ہوا فعلت چکڑے دیو ویاد دیشی تابی آزموں گے اسرے ہوا جر وانت من الكافرین وانت من الكافرین ددی گنی مانا گانے یو دا وانت من الكافرین تد ناشکر نویم ورموں گا پکور کی دا بچو گنتلوے کی او بیارا پاسے دی زماد قوم سڑے دی قتل کو وانت من الكافرین او تد ناشکر نویم یا و انت من الکافرین تو اس دے انکار کو ان کو نے تو خوبے اس نے منے کر و انت من الکافرین آو تو من الکافرین دے انکار کو ان کو نے یادرے میں توجیح علماء دام ذکر کرے و اید آنن چی تورت کافر وے نو کل چی مو پا کور کی لویو لی نو تم دا دی غنتی پشمیر کیو بیا گو رئی سر فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام فعلتها ویکڑے میں اداکار یعنی تاسو کی او کس ظالم ما قتل کرو اذن پدا وحکی وانا من الضالین اعوذم دبی خبرنا ما خوغت گزار ورکو دا ظالم نمی مظلوم خلاصو لو دا ما تا پتہ نو چھ زما پدی گزار بدے مڑکی سکی ور کڑو ففررتو نو تختی دلیو منکم نتاسنا لما خفتکم کل چیز یریدم نتاسنا چھ تاسو ما قتل کئی فوہب لی ربی نو ابخل ما ترب زما حکمن علم و پوہا وجعلنی من المرسلین او وی غرزولم زد پیغمبرانو نا وتلک نعمت نو دا تربیت یو نعمت تے تمنھا علیا چز بادے تپ ما وانی وتلک نعمت او دا تربیت یو نعمت او احسان نے تمنھا علیا چز بادے تپ ما وانی ما وانی اس بادن کے ان عبدت بنی اسرائیل دا چتا غلامان و خادمان گرزولی دی بنی اسرائیل و یو طرف تا خطوے چھ ماستا پالن اکڑے نو ایدا پالن اکتا یوازی نما کڑے خزما ٹول قوم تا غلامان گرزولی نو دا یو کس سرستا غیحسان دا دی دور خلقو دا ظلم بدل کل ادا کولیش یو دا آیات دا ماناو لگتا اس تفصیلی درس کی واور ایدن یادا ورتوئی چی داستا پا کور کی زما پرورش کی دو نو دا در تپت دا ظالم چی داستا کور تا زولی در رسید لیو و تا ما شمان وجل نو دا آغی یری نمور زپ دریاب کی واچو لگ نو تا اونیوم او بیاستا دا بی بی پزرکی اللہ زما مینا و محبت واچو لن لکد بچی پشان لویکم کتا ظلم نکو لے نظب مور اولی د خپل جولای نه دریاب ته ورزول او یادا مقصد علماء ذکر کړي چې زما دا قوم خدمت کوي دای ګټي نو خدا غي د لاس وغتم خوري او ما مو خورن نو احسان خرابانستان نه دی زما د خپل قوم قال فرعون ویلو فرعون وما رب العالمین او سوق دی رب العالمین قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورت فرمائے لیو رب السماوات والارض پالن کے آسمان نو دزم کو دے وما بینہما واغچی دی پمند دے دواڑو کے ان کنتم موقنین کہ یئی تاسو یقین کون کی قال ویلو فرعون لمن حاغ چاہتا حولہو چگیر چاپیرتن ناس تود وزیرانونا علا تستمعون وی آیا تاسو غدن کی دئی تاسو اورینا دا موسیٰ علیہ السلام کو زمان علاوہ بلسوک زان لرب جوڑے قال موسیٰ علیہ السلام فرمائی لیو ربکم دغ رب العالمین رب ستاسو دے ورب آبائکم الاولین او رب دمشران ستاسو دن بنو دے قال فرعون ویلیو ان رسولکم اللذی بیشک رسول ستاسو حغا دا رسول ورت دے دے کی دے استحضاو دا ٹھوکو دا وجنوئی وی بیشک رسول ستاسو آغا ارسل ایلیکم چرالی گلے شوید تاسو تا لمجنون خام خالی ونے دے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو رب المشرق والمغربی رب دا مشرق و دا مغرب دے وما بینہما او حاغ چی دی پا مند دے دوارو کی ان کنتم تاقلون کہ یئی تاسو اقل لرن کی قال ویلی فرعون لین اتخذت کچریو دینیو اے موسیٰ علیہ السلام الہن بالمعبود و مددگار غیری بغیر زمانہ یا غیری بغیر نماز دی معبودانونا بل چال دی الہ ہوئی بل چال دی مددگار ہوئی لاجعلنک خامخ او بگرزومتا من المسجونین د جیلیانونا قال موسیٰ علیہ السلام فرمائے لی ولو جیتو کا اگر کر عدل مکڑی وی تا اے فرعون بشیء مبین پیو شیخ کار سرا قال فرعون ویلو فات به زرور اغشے تاسروڑی ان کنت من الصادقین کچریت درشتنو نام فالقا عصاه نغرزول و موسیٰ علیہ السلام قل امسا فاذا هی ثعبان مبین ننا سا پیغا اجدہا و خامارو سرگن یولوی مار تے جوڑ شو ونضع یدہو اور ایستے اخپ اللہ صدت رخنا فیدا ہیا ننا سا پیغلاس بیدعا او تکسبینو لنناظرین نپاردکتن کو قال للملئ حولہو ویلو فرعون سرداران تحوله چگیر چاپیر داغنو انہا غاوی بیشک دا موسیٰ علیہ السلام لساحر علیم خام خاجا دگر دے پوہا و ماہر یرید دے رادل ری ایخرجکم دا چوشڑی تاسو من ارضکم دا دیزم کستا سنا بسحری ہی پدیخ پل جادو سرا فماذا تأمرون نتاسو ما تسمشور را کوئی قالو دی سرداران وزیران ورطویلیو ارجح ویدی موسیٰ علیہ السلام تا محلت ورکا و اخاہو عدد دی رورتا کسندستی قتلے نبیاب حلق وی دے دا مقابلین عاجز و ذکے قتل ویلنبے ورطا جادوگر راولا او بس داغ جادوگر پا ذری مقابلو کا نو کمزور او پڑوے کی بیاب قتل کی وَبَعَثَهُ لِيغَا فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ پدی خارونو کی راجمک ان کی خادمانو نو کران یا تو کرابو ولی تاتا بکل سحار علیم ہر یو جادوگر پوہا نو در طول ملک نے جادوگر راجمک فجمع السحرتو راجمکلشو جادوگر لمیقات یوم معلوم دا پارا دا نیٹی دا غورز معلومی وقیل اویل شیو للناس خلقتا هل انتم مجتمعون آیا یئی تاسو جمع کی دن کی یعنی راجم شیف لعلنا کی دیشی چی منگا نتبع السحرتا روان شود دی جادو گرو پسی انکانو هم الغالبین کچریوی غی غالب کدوی غالب شل نو بس د دوی پسې بزو او زه د وینا کړي داسې نه وي چې موسی علی السلام غالب شو نه پسې بزو فلما جاء السحرۃ ورکل چراغلی جادوگر قالوا نويل لفرعون فرعون تا ان لنا لاجرا ايا من نحن الغالبين کچری شو مونږ غالب قال فرعون ورته ویلی نعم او وانکم بشک تاسو اذن پدغ وحکی لمن المقربین خام خایی ودنیز دیکانو زمانا زمو پخپل دربار کی مقرب جوڑوم لوی لوی عہدی در تدرکوم قال لهم موسیٰ ویلیو فرمائیلیو دی جادو گروت موسیٰ علیہ السلام القو غرزوی ما انتم ملقون اغچی ایتاسو دی غرزون کنا فالقون غرزولی دی جادو گرو حبالهم رسی خپلی وعیسویهم ومساگان خپلی وقالو او دی جادو گرو ویلیو بعزت فرعون قسم دیوی زمونگا پا عزت دی فرعون دا ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا دا نم قسم خوڑل ورد دا کافرو دا جادو گرو دا دی طریقہ دا غیر اللہ پا نم قسم خوڑل دا پا شریعت کی ناروائی لکن آپو ہوئی دا فلانی بابا پا نم میرے قسمی او تا دیوی فلانے بابا ہوئی تا دی پیر بابا ہوئی چی دا سکار دے نو دا دا شرک و کفر خبر اولیاء و باباگان وال نشی کولے وال والا خیر و شر والا مالک اغا اللہ رب العزت وقالو دی جادو گرو ویلیو بعزت فرعونا قسم دیوی زمون پیزت دی فرعون بانی انا چی بیشک منگا انا لنہنو چی بیشک خامخا منگا الغالبون غالب بیو فالقا موسیٰ عصاه الغرزول و موسیٰ علیہ السلام فلام سا فاذا هيا نناسا بدغ امسا تلقف لوار تیر کلماغا یافکون چغی جوڑون کیو فالقی السحرۃ ساجدین غرزول شیو جاد گر سجدہ کون کی تول اللہ تف سجدی پر و تل زد و نا دیو نکو حق ورت معلوم شو ایت پتہ لگے نا چدا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے جادوگر نہ دے ورنمون دمر لوی سحر پیش کو چلے دے مقابلہ جادوگر رشی کو لے قالو ویلیو دغی دیو سات مسلمانانو آمنا برب العالمین ایمان مروڑ دے پپالن کی دے مخلوقاتو رب موسیٰ و حارون چی رب دے موسیٰ و حارون علیہ السلام نے قال فرعون ورتویلیو آمنتم لہو آیا تاسو ایمان روڑو پدی موسیٰ علیہ السلام او دوی د خبر تصدیق مو کو قبل ان آذن لکم مخک د دین چې مالا اجازت نه نکړه تاسو ته انه بیشک دا موسیٰ علیہ السلام لکبیرکم الذی خام خامشر تاسو هغه علمکم السحر چې تاسو له تعلیم درکړه د جادو فلسو فزر د تعلم نه چې پوه به شی تاسو اوس د ټول قوم د بګړاوې دو خطر نو یو په لخوا چې موسی علی السلام مو مشر د قوم توجه بدلې ځکه ټول قوم راځه پکړ او بل په لدا چې سخت سزا اعلان کړي چې دا نور خلق په ير شي او سو ایمان را نړي لو قد عنا و هم خفريبکم ايديكم لا سنستاسو و ارجلكم فيستاسو من خلاف عدل بدل ولا اصلبنكم اجمعين او خام خاپ سلیبکم تاسطول قالو دی او سات مسلمانان ورته فرمایلیو لا ویرا اس ضرر نشته ده په مونږ باندې ویدل دنیا کی پات کی دل غواڑی انا الی ربنا منقلبون بے بشکم خپل رب ته واپس کی دن کیو زمونږ د الله د ملاقات شوق دی که ته مونږ شهیدان کې نسب وکې مونږ به خپل محبوب سره میلاو شو انا نطمع بشکم نو امید لرو ان یغفر لنا ربنا دا چې بخنه به وکي مونږ طرف زمونږ خطوایا نا زمونږ د ګناهونو ان کنا اول المؤمنین دا چې شو مونږ په دې ځای کې او په دې میدان کې اول دی ایمان وروړونکو نام واوحینا وحی کرو منگا الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا نصر بعبادی دا چرش پی ابو زبنگان زما انکم متبعون بے شک تاسو پسی بدا فرونیان در روان کریشی فارسل فرعونو نو خبر لگلیو فرعون فی المدائنی پخارونو کی لگلیو فرعون پخارونو کی حاشرین راجمکو ان کی خادمانو نو کران طول قوم او طول رعیت راجمکو او بے غیتوی انہا اولائے بے شک دا مومنان لشرزمتن خام خای وڈلل قلیلون لگ غنتی ویدا سلو غنتی او موٹے مسلمانان دی وانہم او بے شک دوی لنا مون لرا لغائزون خام خا غسکون کی ار وقت منت غسراولی ندائی بس لن طول ختم و قتلو وانہ لجمیع او بے شک خام خا مونگا طول حاضرون ددین یریدن کیو زمون ددین خطر دا عمل کرانا وانلی یو مانا دا حاضرون دار و انا لجمیع حاضرون او منگ خام خاطول ددین پا خطر کیو یریدن کیو او یو مانا دا عمدہ و انا لجمیع حاضرون او بیشک منگ خام خاطول اسلحه والیو اسلحه حکومت و اقتدار من سر رہے او دی زمون مخالفت کئی فأخرجناهم نو اللہ وی رئیس کیمیو دا ایدا فراؤنو دا قوم من جنات دا باغنون وعیونو دا چنونا وکنوزنو دا خزانونا ومقام کریم او دا زائنو خیستو خیستونا کذالک اللہ وی دارنگی وعورسناها بنی اسرائیل فمیراس مورکڑیو دا بنی اسرائیلو تا فاتبعوهم مشرقین ورپسی شیو دید بنی اسرائیلو پسی مشرقین فوقت دراحتو دنور کے یہاں گو رہی سکتا فلما ترا الجمعانی ہر کلچیو تربلکتلیو اغدوارو ڈلو قال فرمائلیو اصحاب موسیٰ مرگرد موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون وی بے شک مون خام خارا گیر کڑے شو مخ کی دریاب دے تلے نشو او درست طرف نا دے فرعون فوج لنا لے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطا فرمائی لیو کلا ہرگز دارنگی ندا چرم دارنگی ندا انما عی ربی بے شک زما سر رب زما دے سیہدین او زرد چسلار برا تسمکی فأوحينا نوحي کړي و مونږه اله موسی موسی عليه السلام تا ان ضرب دا چې وها بعصاك البحر فدې خپل امسا سره دریاب فانفلقا جدا شوه وغه دریاب فكان كل فرق نوهر یو ټوکړه دې دریاب کتو دل عظیم پشان د غر لوی یا پشان دیو ڈیرئی لوئی وازلفنا اوران ازدیکڑی مونگا ثم الآخرین پدغزے کے غنور موسیٰ علیہ السلام سرد خل امتا دا دریاب نواتو والا او بس فرعون سرد لخکر نران ازدیشو وانجینا موسیٰ نجات ورکڑی مونگا موسیٰ علیہ السلام تا ومن معہو آسوک چدا غسر وجمعین طولتا ثم اغرقنا الاخرين او بیا مغرقلی و غنور ان فی ذلک لآیہ بیشک پدی کی خام خائبت و نشان لا وما کان اکثرهم مؤمنین او نو دیر پا امت موسیٰ علیہ السلام کی مؤمنان و ان ربک او بیشک رفستا اے حبیب لہو العزیز الرحیم خام خادے غالب و رحم کو ان کے وَاتْلُ عَلَيْهِمُ لُلَقْدْوِي بَانِ نَبَعَ عِبْرَاهِيمِ خبر دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ قال لیبیہی کلے چویلی اخبر والد تا وقومہی اخبر قوم تا ما تعبدون دادا سے عبادت تویتا سوم قالو نویلی وغی نعبد اسناماً عبادت او بندگی کو مونږ د بوتانو فنزل لها همیشه یو مونږ د پارا کیفین عاکفین ولاړ عبادت کو ان کی وقوف بل مانا یو شی لازم رانی ول فنزل لها عاکفین نامیشیو مونگ دے دپار عاکفین عبادت کو ان کی قائم و دائم یود دے پہ عبادت پانے قال حضرت خلیل ورت فرمائلیو حل یسمعونکم آیا اورید استاسو اذ تدعون کلیچ تاسرا مدد کوئی کلیچ رابلین استاسو دا معبودان استاسو فریاد اوری او ینفعونکم یا فائدہ در ترسول شکتا سو عبادت و بندگی کوئی او یدرون یا ضرر در ترسول شکی عبادت پریزئی ندی مشرکان وی نہ اوری نہ فائدہ را رسول شی نہ را نہ ضرر دفکول شی قالو اغیویلو بل وجدنا آباہنا بلکہ مندلی موخ پل مشران کذالک یفعلون چه دارنگ بے کول بس مونگم داغید نقش قدم پس روانی قال فرمائلو ابراہیم علیہ السلام فرائیتن خبر را کیماتا ما کنتم تعبدون دہاغ چا بارک چیئی چی تاسورت عبادت کوئی انتم تاسو و آباؤکم الاقدمون او استاسو مشران ڈنبنی او پخانی فإنهم نبیشک دوی دغ معبودان باطلا او د دای د عبادت کوونکی فإنهم عدول لی بیشک دا دشمنان زمانی الا رب العالمین مگر پالن کے د مخلوقاتو الذی هو رب العالمین خلقنی چیزے پیدا کرے فهو یهدین نغمات ہدایت کوی ما تنی غلار دی ایمان او دی توحید خول او خی والذی هو اللہ غذات هو یطعمنی چی غما تطعام را کئی ویسقین او ما تسقاک را کئی ما توبرا کئی و اذا مرزت او کل چیز بیمار شم فهو یشفین نغما تشفا را کئی والذی هو رب العالمین غذات یمیتنی چی ما بوفات کی ثم یحین او بیاب میں پورز دا قیامت جن دے کی والذی او رب العالمین آغازات تے اتمعو چزو میت ساتم این یغفر لی دا چھ بخنبو کی ماتا خطویعتی دا غحت آگانو زمان یوم الدین پورز دا قیامت انبیاء علیہ السلام دا گناہنو نفاقی خواغی دا توازعن او دا علو شان دا وجنا بعض ترک اولادم خطا و گناوی والذی اللہ غذات تے اتمع چزو مید لرم این یغفر لی خطویعتی دا چوب بخیمات خطویعتی خطاگان زما یوم الدین پورز قیامت رب حبلی زما ربو بخیمات حکمن علم و پوها و الحقنی بالصالحین او یوزے و پیوس کی مادنی کانو سرام وجعل لي غرزه ما فار لسان صدق جبد رشتيا يعني ذکر نیک فل اخرین فرستنو کی وجعل لي غرزه ما من ورثه جنت النعیم وارثانو د جنت د نعمتونو واغفر لي ابي او بخنو کی زما دی والدتا یعنی ایمان توفیق ورکی او دغه ایمان روڑ لی د مغفرت سبب جوڑ کی انہو کان من الضالین بیشک دے دے د گمراہانونا ولا تخزینی او مرسوا کوی ما یوم یبعثون پاغ ورد چی خلق با قبرون پا کرا پور تکڑیشی یوم پا کم ورد بانی لا ینفع مالن چی فائدہ بنور کئی مال ولا بنون او نزامن الا منت اللہ مگر آسوک چرات لیوکل اللہ تا بقلب سلیم پزڑو صحی سالم سرد شرک و کفرنا و ازلفت الجنت رانج دی بکریشی جنت للمتقین نپارد تقوادارو پرزگارو و برزت الجحیم اور آسرگن بکریشی جہنم للغاوین نپارد سرکشانو وقیل لهم اوویل شدویت اینما کنتم تعبدون کمزے کی دی حاغا چی وی تاسو مشرکانو چی تاسو بورت عبادتو بندگی کولا من دون اللہ ما سواد اللہنا حل ینصرونکم آیا دیستاسو امداد کولشنن او ینتصرون یا خپل ځانونو بدلا غستې شي فکوب کیبو نو پړ مخبو او غرزول شي دوی فیها پر جهنم کې هم ذی والغاون وغسر کشان وجنود ابلیس او لخر د شیطان اجمعون طول قالوا نوای ولا کافرانو مشرکان وهم ذی فیها پر جهنم کې یختصمون د یو بل سره جګړې وکړي کشران و مشران توی تاللہ قسم دیوی زمون پا اللہ ان کننا چی بیشک منگا لفی دلال مبین خام خاو پا گمراہ اخکارا کی اذن سویکم برب العالمین کلم چی برابر گرزولی وی تاسو دپالن کی دمخلوقات سرا دا اللہ سر متاسو برابر گرزولی وی اللہ لمم سجد کولا تاسو لمم کولا اللہ مم عالم الغیب گنلو تاسو بمم گنلئی اللہ مم حاضر و ناظر گنلو تاسو مم گنلئی اذن سویکم برب العالمین کلم چی برابر گرزولی وی تاسو دپالن کی دمخلوقات سرا وما ادولنا الا المجرمون او نو گمراکڑی منگا الا المجرمون مگر مجرمانو فما لنا نشتر من دفار من شافعین سوک شفارس کا ان کی ولا صدیقن ان سوک دوست حمیم محربان فلو ان لنا کرتن کچر من دفار دوبار دنیا تتلل فنکون من المومنین نشعب من دیمان روڑن کنا ان فی ذالک لآیا بے شک پدی کی خام خائب رتے وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډېر پاوی ایمان وروڼکی وان ربک بشکرفتا اے حبیب له العزیز الرحیم خامخا غالب او رحم کوونکی نه ذربت قوم نوح المرسلین د دروغ نسبت کړو قوم د نوح علیہ السلام پیغمبرانو ته اذ قال لهم اخوهم کله چې ویلی وغیت نسبیرور داوی نوح نوح علیہ السلام لا تتقون آیا تاسو ځان له شرک نه بچ کوینا د الله نه یری گئینا انی لکم بشکد تاسو د پار رسول نمین پیغمبر امانت دار فتقوا الله واطيعون د الله نه یری گئیو زما تابعداریو کئ و ما اسلکم او نغوانم تاسو نه علیه په بیان د دین من اجرن سمزدوری ان اجری نه د مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر په پالون کی د مخلوقاتو فَتَّقُوا اللَّهَ لَا اللَّهَ نَوْ يَرِيْغَيْ وَأَتْوِيعُوا نَوْ زَمَاتَ بِدَارِيُوْ كَيْبْ قَالُوا نَوْ يَرْتَوَيْلِوْ أَنُؤْمِنُ لَكَ آيَا مُنْغَ إِيمَانْ رَوْلُوْ اُسْتَادَ دَعْوَدْ دَوَجِنَا يَا أَنُؤْمِنُ لَكَ آيَا مُنْغَ تَزْدِيكُكُ اُسْتَادَ دِي خَبَرِ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ او حال دادے چتا پسیت روان دی غزلی الخلق کمزوری خلق دارنگی بے مال خلق کی غزمو خادمان نو کران دی غستا مرگری ہمیشہ انبیاء علیہ السلام مرگری غریبانان خلقو واتبعک الارذلون او تابداری کڑی دستا غزلیل خلقو تا پسی چروان دین والعیاذ باللہ غزلیلنی دیا گوری سب قال حضرت نوح علیہ السلام فرمائی لیو وما علمی نشتر علم زمام دامائے نافیر یا دامائے استفامیم کی دیشی وما علمی اوصد علم زمام بما کانو یعملون فہغس بانی چی دوی عمل کون کینی ان حسابهم او داد دی جوابو چی اگر کافر نوح علیہ السلام توی ستارا مرگری ظاہرن دی مرگری دی خوپا حقیقتن کی دی مرگری دی دا کافر او د منافقانو یو حربای چې د مؤمنانو په منځ کې افتراق او تور پیدا کړي نو حضرت نوح علیه السلام ورته وی ظاهرا زما مرګری دي او د دې د باطن علم ما سره نشتا پاغه باندې الله کوله ان حسابهم نه له حساب دروي الا علی ربی مگر پر رب زما لو تشعرون کتا سکو هي گئی وما انا نیمز بتوارد المؤمنین شڑن کے دمومنانو دی کافر ولوی دا غریبانان دا مجلس نو شڑمون بکینو خبر بور ان انا ذنیم الا نذیر مبین مگر یردر کون کے مختارات قالو نو ویلو دی کافرو لیلم تنتحی کچر من نشویت یا نوح و نوح علیہ السلام لتکونن من المرجومین نحام خاشبت من المرجومین د سنگسارنا د گٹھن پوشتل شوباننی قال ویلو حضرت نوح علیہ السلام رب اے رب ما ان قومی کذبون بے شک قوم زما د دروغ و نسبت کڑے دے ماتا فافتح بینی نفی سلو کی پمن زما کی و بینہم و پمن دوی کی فتحن فی سلکول و نجینی او نجات را کی ماتا و من معی من المومنین او حاغچ ما سر دید مومنانونا فانجیناہو نجات ورکلو منگاغتا و من معہو او هر هغه چاته چې دا غسرو فل فلک المشحون پکشتای ډک کړی شوی کی ثم اغرقنا و بیا غرقلو موږ بعد الباقین پس د دینا غنور باقی کافر مو غرقلو په دریاب کې ان فی ذلک لآیا بیشک په دې کې خامخا عبرت او نشانه دا و ما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډیر پاوی کی یعنی په قوم د نوح علیہ السلام کې د مؤمنانو نام بلکې ډیر کم تعداد د مؤمنانو اکثریت د نافرمانو د کافرو و ان ربک بیشک رستا اے حبیب لهو العزیز الرحیم خامخاده غالب او رحم کون کې کذبت عاد للمرسلین د دروغ نسبت کړه وا دیانو پیغمبرانو ته اذ قال لهم اخوهم کل چی ویلی و ویت نصبر اور دا وی هود هود علیہ السلام الا تتقون آیات سود الله نه یری گینا آیات سوزان شرک نه بچک وینا انی بیشک ز لکم تاسو د پارا رسول امین رسول پیغمبر امین امانت دار فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اللَّهُ نَوْ يَرِيكَي وَاتْوِيعُونَ وَزَمَا تَعْبِدَارِيُكَي وَمَا أَسْأَلُكُمْ زَنَغْوَانُمْ تَعْسُنَ عَلَيْهِ پَدِ بَيَانَ دِدِن مِنْ عَجْرِمْ سَمَزْدُورِ اِنْ عَجْرِيَنَ دَمَزْدُورِ زَمَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَگر پَالُنْ كِيدَ تَمَامُ مَخْلُوقَاتُ اتبنون آیا جوڑوئی تاسو بکل ریعن فہر اچت زیبانی فہر ڈیرئی بانی آیتن یو نخای و بنگلا تعبسون عبسکار کوئی و تتخذون مسوانعا او جوڑوئی تاسو پخی پخی مانی لعلکم تخلدون دید پار جگنی تاسو بدنیا کے میشئی قبر مہیر دے مرگ مہیر دے او پاخ پاخ محلات جوڑوئی بلا ضرورت آ بلا سفیدی وَإِذَا بَتْوَشْتُمْ کَلَچْنِ وَلْكَوَئِ تَاسُو بَتْوَشْتُمْ نُنِ وَلْكَوَئِ تَاسُو جَبَّارِينَ او دا سے حال کی چی ظلم کون کیئی غریبانانو لسزاگانے ورکوئی او پڑیر بے رحمی سرے قتلوئی فَتَّقُ اللَّهَ وَاتْوِعُونَ دا الله نه ویری گئی او زما تابیداریو کئ واتقوا الذی ویری گئی دا غزاتنا مدکم چې زیات کړی دی تاسو ته بما هغه نعمتنا تعلمون چې تاسو په پوهې گئی امدکم زیات کړی دی تاسو ته بنامن زناور وبنین او زامن وجنات باغنا وعیون او چینی لا دور دیر نعمتنی درکڑی انی اخافو بیشک زیاریگم علیکم پتاسو عذاب یوم عزوین دا عذاب دا اغرز لوینا یولو یورز را روانا قالون ویلیو دی عادیانو سواون علینا برابر خبر دا پمونگا او عزتا کتمونت وعز و نصیت کے ام لم تکم من الواعزوین یا کنی تد نصیحت کون کو نا دا د نبی تما امید ختمی وی که مونگ لوی او کنوی که بیان که او کنکی مونگ پیس طریق ایمان نرادو ان هاگا نده دا دین دا تا چکم خبری که او کم دین دی روڑے الا خلق الاولین مگر دا خو دروغ دا پخانو درم بنو دی وما نحن نيمغ بمعذبين عذاب را کړی شي فكذبوه نامي شوچ دروغ نسبت به کولو غطا فاهلكناهم نو هلاك کړی دي مونږه وي ان في ذلك بيشك پدي کې لآيا خام خان شانا او عبرت ته وما كان اكثرهم مؤمنين او نو ډېر په قوم د هود عليه السلام کې مؤمنان دنیا کې اکثریت چې کم پیغمبر راغله نو دا مؤمنانو نو بلکې ډېر لکه ثاني مرګري شو و ان ربک او بشک رب تعالی هو العزیز الرحیم خامخا غالب او رحم کوونکی دی کذب ثمود المرسلین د دروغ نسبت کړو سمودیانو پیغمبرانو ته اذ قال لهم اخوهم کل چی ویلی و غیتا غنصبیرور داوی صالحن صالح علیہ السلام الا تتقون آیا دا اللہ نا یری گئینا آیا زان دا شرک نا بچ کوئینا انی لکم رسول امین بے شک زیم تاسو تا رسول امانت دار فتقوا اللہ واتیعون دا اللہ نا او یری گئی او زما تابداریو کئی وما اصلكم نغارم تاسن عليه فبيان دين من اجر سمزدوري ان اجري انا دا مزدوري زما الا على رب العالمين مگر پپالون کی دا مخلوقاتو اتترکونا یا پریب خود شیطاس فیما فحغس کے هاہنا چیئی دیرے کتاس آمنین فامن و امان تاس خیال لجب سمیشبا زمونږ دا مزی او چرچی بنگلی او محلات یو بس دل تکی ویو او چرت قبر لبنوز و اللہ سرم ملاوی گنا اتو ترکونا یا پریب خود شیطا صوفی ما پاغس کی ہا ہونا چی دیدے کی دی آمینین پامن و امان فی جنات و عیون و باغنو پچنو کی و زروعنو فصلنو کی و نخلن او پکجرو کی طلعها چغن چکن راغی حضیم نرم نرم دی یو بل سر جخ جخ دی و تنحتونا و تراشیو تو گئی تاسو من الجبالی دغرننا بیوتن کورنا فارحین تکبر کا ان کی ای مہارت سرگند ان کی ای خلقلا فارحین مانا تکبر کا ای ضرورت نشتا و بلا ضرورت غرن تراشی کورنا پکے جوڑا ای فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تَا اللَّهَ نَعُوْ يَرِيْغَ يَوْزَمَا تَابِدَارِيُوْ كَيْ وَلَا تُتْوِعُوْ او تَابِدَارِي مَكَوَيْ عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ دَا حُکَمَ وَدَ فِيسَلِي دَ زِيَاتِي كَوْنْكُو اغنهم مشران ولا یاده چدا دا دی صالح علیہ السلام دا قوم مشران الَّذِينَ هَغَ مُسْرِفِينَ هغه زیاتی کون کی یفسدون فی الارض چاغی فساد فرای پزمک کی ولا یصلحون او اصلاح نکئی قالو ویلی دی سمودیان انما انت من المسحرین بیشک ایت د جادو کړو شونا پتا خو چا سحر او جادو کړي ما انت تنی الا بشر مثلنا مگر بنی آدم زمونږ غونتی فَأْتِ بِآيَةٍ نُزَرَ وَرَسَ نِشَانَ وَمُجِزَا اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَچَرِيْتَ دِرِشْتُنُ نَام قال حضر صالح علیہ السلام مرتویلیو هَذِهِ نَاقَتٌ دَادَ اُخَا سوالیو کو دا گٹ نوخ رووتا او گٹ او خوا لنگ شواو دور شودو پکے چھٹول قوم تکافی کے دل وَهَذِهِ نَاقَتٌ دَا اُخَنَ لَهَا شِرْبٌ دید پارا نمبر کو بوس کلو دے ولکم اوتا سد پارا شرب یوم معلوم سکل دی نمبر دے دورز معلومی ویدا چینر یورز بتا سو بس کئی نو بلرز بتا سو داغین انی استعمال ہوئی داو خویز کی ولا تمسوها بسوئن او منسوئی دیوخت بسوئن تکلیف فی اخوزکم ورنو بنی سی تاسو لرعذاب یوم عزویم عذاب دور زلوی فاقروها ندیغ قتل کڑیوا لا سخفیتی کچ کڑیو فاسبخو نادمین نگر زیدلی وغیف بیمانا فا اخذهم العذاب رانی ولی وغیل العذاب ان فی ذالک لآیا بیشک پدی کی خام خائبرتو نشانا دا وما کان اکثرهم مومنین او نو دیر پاوی کی مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَرَفْسْتَا لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خام خاغ غالب و رحم کون کے نے
بیا گو اس چیز سور شعراء نلسم پارے نرے یو سل یوش پیتم نمبر آیات ننوی درس لگو رہے
کذبت دروغ نسبت کرو قوم لوت المرسلین قوم دلوت علیہ السلام پیغمبرانو تا اذ قال لهم کلچ ویلی وغیتا اخوهم نسبرور داغوی لوتن لوت علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو دا اللہ نا یری گئینا آیا تاسو زان دا شرک نا بچ کوئینا انی بیشک از لکم تاسو دا پارا رسول امین پیغمبر امانت دار فتق اللہ دا اللہ نا یری گئی واتویعون او زماتا بداریو کئی وما اسالكم نغارم تا سنا عليه قد بيان دين من اجر سمذوري ان اجري ند مذوري زما الا على رب العالمين مگر پالن کی تمام مخلوقات اتاتون الذكرانا ايرات للكويتا سوناري نوتا من العالمين دمخلوقاتنا وتذرونا وفريق دايتا سو ما حغ زنانا ما حغ خلقا چه پیدا کرد لكم تاسو تربكم ربستاسو من ازواجكم دبيبيان استاسونا بل انتم بل كيتا سو قوم يو قوم عادون دا حد نہ تجاوز کن کیئی دا حد نہ ور اوڑی دن کیئی قالو ویلیو دے کافرو لوت علیہ السلام تعالی اللہم تنتہی کچر منا نشویت یا لوتو اے لوت علیہ السلام او مند دے نارواو دے گناہ کارون نمانے کے او دے نمانا نشویت لَتَكُونَنَّ نُخَامَ خَاشِبَتَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ دَكُلُنَا دَكُلِنَ دَشَرُلُ شُوْنَا دَكُلِنَا فرمائے لیو حضرت لوت علیہ السلام انی بیشکز لعملکم دپارد عمل ستاسو من القالین دبت گنن کنیم زما استاسو دے عمل سر بغز دے دی سرمی دشمنی را او استاسو دا گند اعمال بد گنم رب اے رب زمان جینی نجات را کی ماتا و اہلی او زمان دے تابدارو تا مما یعملون دا حغ سنا چی دوی کم عمل کئی فنجیناہون نجات ورکڑو منگا غتا و اہلہو اجمعین او تابدار داغت اجمعین ٹولتا الا عجوزن مگر غبڑی بی بی دلوت علیہ السلام فی الغابرین وپا باکی وپات کی دن کو کدار رابنا ثم دمرنا الاخرین او بیا حلاکڑو منگا غنور وامترنا علیہم مطورا باران میرا ورول او پاغوی بانے متورن باران ورول دکانو فسا انو بدو متور المنذرین باران دیر ورکڑو شو ان فی ذالک لآیا بیشک پدی کی خام خائب رتو نشان دا وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډېر پاوی کې یعنی په قوم د لوط علیه السلام کې د مؤمنانو نام صرف یو کورنۍ یو څو کسان ایمان وروړو و ان ربک او بشک رستا اے حبیب لهو العزیز الرحیم خامخا دے غالب او رحم کوونکې کذبت دروغ نسبت کړو اصحاب الایکتی خاوندانو د بڼوالو المرسلین پیغمبرانو تا د شعیب علیہ السلام قوم تی مراد دے او دیل کلا اصحاب مدین وی کلا ورطا اصحاب الائکو
آئے کا بند توئی اگے جنگئی توئی چ گن گوٹی وی او آباد آلا کوی اذ قال لهم شعیب کل چ ویلی و وی تو شعیب علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو د الله نه یری گینا آیا ځان د شرک نه بچ کوینا انی بیشک ز لکم تاسو د پارا رسول امین پیغمبر امانت دار فاتقوا الله الله نه یری گئی واتیعون او زما تابداری وکئی وما اسالکم زن غوانم تاسو نه علیه پدی بیان د دین من اجر سمزدوری ان اجری نمزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پفالن کی د تمام مخلوقاتو او فل کیل پر کئی پیمانا ولا تکونو مکی تاسو من المخسرین دکم تول کو انکونا دکم انکونا دخل کو حقنا کم ویما وزنو تول کوئی بالقسطاس المستقیم پتل برابر ولا تبخسوا الناس مکم وید خلقنا شیارهم سیزن ددوی تگی مکوئی دوک مکوئی او پلین دین کی حس قسم نقصان مکوئی ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر زی پزمک کے فساد کو ان کی واتقوا الذي يريغ اذا غزاتنا خلقكم چې پیدا کړی تاسو والجبلت الاولين ودللم بني قالوا ويلو دي مدين والو حضرت شعيب عليه السلام تا انما انت من المسحرين بشكيت د جادو کړو شونا پتا باندې چا سحر او جادو کړي وما انتا ونیت الا بشر مثلنا مگر بنی آدم زمونگ غنتی تخو زمونگ غنتی بشر وإن ظنك او بیشک یقین کو مونگ پتا لمن الكاذبین چه خام خائت دروغ جنونا او کتویز پیغمبر فاسقت نرو غرزو علینا پمونگا کسفا ٹکڑی دا آسمان نا پمونگ ٹکڑی رو رو من السماء دا اسمان دا طرف نا ان کنت من السوادقین کچریت درشتننا قال حضرت شعیب علیہ السلام ورطا فرمائے لیو ربی رب زما اعلمو خپوہیگی بما تعملون پاغچ تاسکم عمل کوئی فکذبوہو امیشو وغیچ دروغ نسبت بے کول وغتا فأخذهم نورانی ولی وغوی لر عذاب یوم الظل عذاب دور زید ور یزید انہو بیشک دا کانو عذاب یوم عظیم عذاب دور زلوی ان فی ذالک لآیہ بیشک پدی کی خامخا عبرت و نشان را وما کان اکثرهم مومنین او نو دیر پاوی کی مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِشَكَ رَفْسْتَا لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خام خادے غالب و رحم کو ان کے تانبیہ علیہ السلام واقعات ذکر کر اسق الحبیب توئی وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا قُرَانِ فَاقْ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ خام خارا نازل شوئے دے دپال ان کی دمخلوقاتنا نزل به الروح الامین را کوشوی دے پدی قرآن سرا روڑل کڑی دی پدی قرآن سرا الروح الامین اغ روح امانت دار دا جبریل امین علیہ السلام روڑے علا قلبک پزڑ مبارک ستا بانے اے حبیب او دا دید پارا دا قرآن متاثرہ لے گلے دے لتکون من المنذرین دید پارا چشید یرور کنکو نام دا خپل امت دنیاوی او دوخروی عذاب نو ویره او دا پخانو قومونو مثالونا حالتونا ورت بیان کی بلسان عربی مبین او دا قرآن پاک دے بلسان پجباو پلغت عربی مبین عربی واضح حکیم و انہو بیشک تصدیق دے قرآن پاک او بیشک ذکر دے قرآن پاک
لفی زبر الاولین خامخاو پسحفو لنبنو کی فخوانی اسمانی کتابونا دا قرآن پا ذکر مشتملو اگه کدا خبر وچه خیرنے کتاب برازی او خیرنے پیغمبر برازی اولم یکل لهم آیا ندد دی کافر دا پارا آیتا نشان پس وداقت دی کتاب ان یعلمه دا چی پیجنی دی کتاب لرا و دی حقانیت و صداقت لرا علماء بنی اسرائیل عالمان دا بنی اسرائیلو چی ایک اکم حق پرس عالمان او دا دنیا سا فکر ورسرنو بلکی اخیرت مخلو ناغی و جداغ آخیرنے کتاب لے چی پخوانو کتابنو کی دا دی ذکرو ولو نزلناہو کچر رانا ذل کڑے وی منگا دا کتاب على بعض الاعجمين فبعض عجميان وبانني یعنی بغیر عربی شخصیت مدعظیم کتاب را لے گلے فقرأه نلستے ودا کتاب علیہم فدی مکی والو فدی عربو ما کانو بہی مؤمنین نو دی فدی کتاب ایمان رولن کی دی ووی کتاب پا عربی جبکے و نبی عجمی دے کذالک دارنگ سلکناہو وردن نکو منگ دا بیدینی و بی گمراہی فی قلوب المجرمین پزرنو دا مجرمانو کی لا یؤمنون بیہی دا ایمان دروڑی پدے قرآن حتی یرو العذاب العلیم تردی چوینی دا عذاب دردناک فیعتیہم بغتتن نرابشی دا عذاب جویتا ناسا پی وهم لا یشعرون او دوی بپوہی گنا فَيَقُولُونَ بِيَا بَوَائِ دُوِي چِكَلْ عَذَابْ رَاشِ هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ آیا یو مونگا چی مونگتا انتظار اکڑے شی مونگتا سلگ انتظار کی دے شی اللہ و یاق وقتی و بے انتظار غواری محلت بغواری او چکل اللہ راغلے ندے عذاب افا بے عذابنا یستعجلون آیا پا عذاب زمن بانی دوی یستعجلون تلوار کہیں افر ایتا خبر را کتمات اے حبیب اے مخاطب امت تعناهم سنین کچری منگا فیدہ ورکو دی کافرانو ظالمانو تس کلونا دیر کلونے رانی سنا او خروغ رمٹ دے صحت مند دے ہر سور سر ڈیر دی او ظلمنم کئی مسلمانان قتل دین لرکاوٹ جوڑ دے ثم جاءهم ما کانو یوعدون او بیاراشی دیتا حقا چی دی سر وعدہ کی دیشی چی مرگ دے دا قبر عذاب دے زن کدن دے دا میدان محشر تکلیفو نرے ما اغنا عنهم نفائدہ بورن کی دیتا ما کانو یمتعون حقا چیو دی چی دیتا پائے کی فائدے ورکڑے شوئے دغ مال دولت دغ اقتدار او دیر عمر بے دا عذاب نخلاص نکی ما اغنا دفع بنکی عنهم ددوینا ما حق کانو یمتعون چو دائی چی دائی لفاغی کی فائدی ورکڑ شویوی یا گوری سب وما احلکنا او نو حلاکڑ منگا من قریت اسیو کلے الا لها منذرون مگر ددغ کلی دپار یرور کون کیو دا الله رب العزت یو قانون دے چې ترسو پور یو قوم ته پیغمبر بو نور علی گلے نو عذاب بین ور کولو لکه سورہ بنی اسرائیل کی تیرشی و ما کننا معذبین حتا نبعث رسولا الله وای مو یو قوم ته ترغی عذاب نور کو تر دی چې پیغمبر رولی گو ذکر ذکر د پار د نصیحت وما كنا ظالمين او نیو مونږ الله وای ظلم کون کی وما تنزلت به الشیاطین او راتل نری کړي په دې قران پاک سره شیطانانو دا جبرئیل امین علیہ الصلاۃ والسلام روړي لکه مخ کې تیر شل آیات 103 نمبر کې نزل به الروح الامین دا قران پاک اگر روح امانت دار روڑے وما تنزلت به الشیاطین اور اوڑل ندی کڑی پر قرآن پاک سر شیطانانو وما ينبغي لهم او ندی مناسب غی لرا وما يستطيعون او نا غید دی وسو طاقت لری انہم بے شک دا شیاطین عن السمع دا وقت خودونا پا وقت دا وحی کے چکل انبیاء علیہم السلام تب وحی کے دا نو پا دا وقت دی عن السمع دا وقت خودونا لمعزولون خامخا لری کڑی شوی دی بن کڑی شوی دی ممنوع کڑی شوی دی فلا تدعون مرا بل اے مخاطبا مرا مدد توا مع اللہ سرد اللہ نا الہا آخرا معبود و مددگار بل دا اللہ سر بل چاترا مدد شموایا بل سکرا بلما فتکون ورنشبت من المعذبین دا عذاب در کڑو شونا خطاب دا اللہ حبیب تا دے مراد تے امت تے وئی کما سیوا دا اللہ نبل درو بللو چی یا رسول اللہ مدد یا بابا یا علی مدد فتکون من المعذبین ورنشبت دا عذاب در کڑو شونا وانذر او یرو اے حبیب عشیرتک الاقربین اغا خپل خپلوان دے چی تا تڑیر نزدیدی وخفز او خکتک جناحک ترخفل لمن ها چاتا اتبعکا چی تابی شوی دی تا پسی چی روان شوی دی تا پسی من المومنین دا مومنانونا یعنی مومنانو سر درحم دکرم او درحمت ما ملوک اے حبیب فَإِنْ عَصَوْكَ كَشَرِنَا فَرْمَانِيُ كَدِي كَافِرُ اُسْتَابِ تاسو دین ترا بلئی او دا کافر ستاسو دعوت نا قبلئی فَقُلْنُ وَرْتَوْ فَرْمَایَا اِنِّي بَرِئُم مِمَّا تَعْمَلُونَ بے شک از بیزار امداغن جتاسو کم عمل کوئی ستاسو دا شرک و کفر ناز ما دا براعتو دا بیزاری اعلان نے ما در تا دا حق بیان بار بارو کو وتوکل او بروسا و اعتماد او توکل کا علی العزیز الرحیم فہغ ذات چ غالب دے الرحیم او مہربان نے الذی ہا عزیز او رحیم الذی ہا ذات یرا کچ گوری تا وینتا حین تقوم کل چرا پور تکی گت اے حبیب ز پارد مز وتقلبک فی الساجدین او اوڑے دل اور آڑے دل ستاسو دے او حال نبل حال تفی الساجدین پا مسکہ ان کیونکی چے اے حبیبہ کلپ حالت دا قیام کی کلپ حالت دا رکو کی کلپ حالت دا سجدے کی انہو بشک شاندادے ہوا السمیع العلیم چے دغا اللہ اوری دن کے دیدار چا دا فریاد العلیم او پوہ دیدار چا پا حال هل انبئكم آیا خبردار نذركم تاسوتا على من داغچا بارکی تنزل الشیاطین چرا نازلیگی پی شیطانان تنزلو را نازلیگی دا شیطانان على کل افاکن پہر یو دیر دروجن اثیم و گنہگار بانی یلقون السمع کی دیدہ شیطانان وگ خبرو دا ملائکو تا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ او ډېر پدوی کې دروژن دي او دا یو حق خبره بیا دا نجوميان او تا فالګرو تا او تاویزګرو تراړي نا پتون کې آسماني خبره وي او حق خبره نو د یو رښتیا خبره د وژن بیا په زرګونو دروغ په دنیا کې چلے والشعراء وشاعران يتبعهم الغاوون روان دی د دوی پس سرکشان علم تر تو گورن انہم چی بیشک دا غلط شاعران فی کل وادن فہریو کند کی فہریو کند د خبرو کی یہیمون سرگردان دی کل گور دچا عبس مدح کئی نو دچا کل دچا بی حرمتی کئی علم تر تو گورن انہم بیشک دا غلط شاعران فی کل وادی یہیمون
فہر یو کندد خبرو کی یہیمون حیران دی پریشان دی سرگردان دی وانہم او بیشکدہ غلط شاعران یقولون وائدی ما حغا لا یفعلون چکینا اللہ الذین مگر حغا کسان آمنو چی مان روڑے دے وعمل الصالحات عملون اکڑی دنیک یو دا سے مومن کامل مومن او با عمل شاعر دے چیغا بس شیرون نوئی وذکر اللہ کثیرن او یادوی اللہ ڈیر ڈیر وانتصرو او بدل آخری دے کافرانو مشرکانونا چکل آغید دین اسلام بے حرمتی او بیزتی کئی من بعد ما پزداغ نظلمو چی ظلم کڑے شوید پدوی وسیعلم اللذین آزر دے چی پوہ وشیحا کسان ظلمو چی ظالمان دی ایم انقلب چی کم یو زید ورگرزی دو تا ینقلبون دی بورو گرزی دام دیر لت مبارک دے او خاص کر گور دے دیر آخر عیسیٰ اکثر وی سلفو دے آیات بانے بو وصیت کولو بعض علماء ولوی چاوی چی وصیتو کئی نو دا آیات مبارکی ہوئی پورا پدی کی دی ایمان او دا اعمال صالحہ او ذکر دے دا اللہ دا دیر دیر یادولو ذکر دے او مومنان و مسلمانان و سرسو ظلم مکنو دائی دے انتقام و غستو ذکر دے او بیا پا آخر کی وئی چی ہر یو ظالم کو وڑو کے دے او کلوے دے زر دے چی اغتا بپتو لگی چی دے بکم یو زید و ارکلو تورو گرزی بسم اللہ